Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 2000 Tšetšenian tilanne hiersi EU:n ja Venäjän välejä. Afrikan maiden kanssa huippukokoustettiin ensi kertaa. Suomessa toimintasuunnitelma lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi valmistui. Leonian ja Postin yhteistyö loppui. Elektroniikka- ja sähköteollisuudella meni hyvin ja mopokortti tuli pakolliseksi. Huhtikuussa vuonna 2000 Petri Kejonen kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä EU:n reagoinnista Venäjän toimiin Tšetšenian tilanteessa.
Euroopan neuvoston ja Venäjän välit ovat mutkalla. Venäjän toimet Tšetšeniassa kiristää neuvoston maiden suhtautumista Venäjään. Tšetšenian tilanne noussee pääpuheen aiheeksi Euroopan unionin edustajien ja Venäjän vastavalitun presidentin Vladimir Putinin tämänpäiväisessä tapaamisessa Moskovassa. Putinia tapaamaan ovat matkustaneet EU:n ulkopolitiikkaa johtava Javier Solana ja unionin puheenjohtajamaa Portugalin ulkoministeri Jaime Gama. Moskovan tämänpäiväisiä neuvotteluja varjostaa Euroopan neuvoston eilinen päätös rajoittaa Venäjän jäsenoikeuksia järjestössä Tšetšenian sodan vuoksi. Päätös Venäjän valtuuskunnan äänioikeuden hyllyttämisestä tehtiin Strasbourgissa tiukan äänestyksen jälkeen. Kuinka kauaskantoisia seurauksia Venäjän rankaisemisella voi olla, siitä ottaa seuraavassa selvää Kai Byman.
Joopa joo, eli hyvää päivää vaan täältä Helsingin ydinkeskustasta keskeltä Helsingin yliopiston alaisen Aleksanteri-instituutin akateemista atmosfääriä. Tämä kyseinen Aleksanteri-instituuttihan on erikoistunut nimenomaan Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen, ja sitä isännöi professori Markku Kivinen, jonka kanssa paraikaa istuksimme täällä hänen työkammiossaan. Hyvää päivää vaan.
Päivää.
Tuota Euroopan neuvoston eilistä päätöstä evätä Venäjältä äänioikeus, sitä on pidetty noin yleisesti ottaen poikkeuksellisenkin voimakkaana mielenilmaisuna. Miten Venäjä oikein mahdollisesti tulee nyt siihen reagoimaan?
No, se on sillä tavalla ehkä ollutkin poikkeuksellisen voimakas mielenilmaus, että Yhdysvallat varsinkin on ollut varsin varovainen nyt Putinin valtaannousun jälkeen ja ottamaan kantaa siihen, että mihin suuntaan Venäjä oikeastaan on menossa. Että Euroopan unioni on selvästi ollut tässä mielessä tiukempi ja Eurooppa on ollut tiukempi. Ja tässä on nyt yksi konkreettinen toimenpide, joka selvästi Venäjällä tulee ainakin näkymään julkisuudessa, mutta luultavasti tulkinnat siitä on sitten kyllä hyvin ristiriitaisia.
Niin, eristäytyykö Venäjä tässä nyt omiin oloihinsa vai mikä tässä nyt on todennäköinen kehityskulku?
No oikeastaan tässä on kyllä nyt ollut näkyvissä tällaisia Venäjän eristäytymiseen liittyviä kehityskulkuja monessakin suunnassa, koska toisaalta Venäjä itse on tyytymätön siihen, että omasta mielestään Venäjä on ikään kuin pyrkinyt muuttamaan yhteiskuntaansa siihen suuntaan, kun läntiset yhteistyökumppanit on edellyttäneet, mutta yhteiskunta ei ole muuttunut ja tukea lännestä ei ole tullut. Ja sitten taas lännessä vallitsee tämmöistä Venäjä-väsymystä, että Venäjä ei ole muuttunut siihen suuntaan, kun olisi toivottu, eikä varsinkaan niin nopeasti kuin olisi toivottu. Ja tämä väsymys on hyvin selvästi näkymissä yhdysvaltalaisessa politiikassa ja osittain myöskin eurooppalaisessa politiikassa.
Niin varmasti jonkinasteista närää ja uhmaa nyt on odotettavissa, vai?
Joo, kyllä. Kyllä, siis ilmapiiri Venäjällä suhteessa ulkopolitiikkaan on selvästi muuttunut. Kosovon tapahtumat, Tšetšenian sota ja niin edelleen on kyllä tulkittu hyvin eri tavalla kuin mitä lännessä on julkisuudessa näkynyt. Että lännestä käsin on suorastaan vaikea ymmärtää sitä, että minkälainen ilmapiiri Venäjällä tässä mielessä on.
No, onko tuo eilinen päätös, onko se sitten omiaan myöskin sitten vahvistamaan nimenomaan Venäjän tuoreen presidentin Vladimir Putinin asemaa ja samalla sitten miksei myös äärikansallisia voimia?
No, Putin ei varmaan tästä päätöksestä heilu suuntaan tai toiseen, mutta nuo äärikansalliset voimat kyllä, siis heillehän se on nimenomaan sellainen tekijä, joka entisestään vahvistaa sitä ajatusta, että lännen mielipiteistä ei kannata välittää tai että länsi on meitä vastaan. Tietysti toisaalta tämä päätös myöskin vahvistaa niitä voimia, jotka pyrkii vahvistamaan tällaista ihmisoikeuspolitiikkaa Venäjällä. Että se vaikutukset on tässä mielessä ristiriitaiset.
Miten vakava asia tuo Euroopan neuvoston eilinen sanktio on Venäjän arvovallalle ja sen imagolle?
No, sellaisia asioita on vähän vaikea mitata. Mä olisin taipuvainen ajattelemaan niin, että se ei pitkässä katsannossa ole nyt niin kauhean iso asia loppujen lopuksi kuitenkaan, että tällä hetkellä Venäjällä on niin suuria sisäisiä ongelmia, aivan valtavia sisäisiä ongelmia, että jos ajattelee venäläisen kadumiehen tasoa tai venäläisen politiikan keskeisiä kysymyksiä, niin tämä on kyllä siihen nähden aika lailla kuitenkin marginaalinen asia.
Niin se ei välttämättä edes kovin paljon kiinnosta tavallista venäläistä kadumiestä, että mitä joku Euroopan neuvosto heistä ajattelee tai on ajattelematta.
Kyllä ilmapiiri on nykyisin aika lailla se, että omat ongelmat on etusijalla ja sitten nimenomaan suhteessa kansainväliseen politiikkaan, niin semmoiset kylmän sodan kaiut on kuultavissa sekä Venäjällä että tavallaan myöskin tietysti tämän päätöksenkin taustalla.
Helsingin yliopiston alaisen Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kivinen. Voiko tällä Euroopan neuvoston päätöksellä sitten olla joitain myönteisiä vaikutuksia Venäjän käyttäytymiseen? Ajatellaan nyt vaikkapa juuri Tšetšeniaa.
No, kyllä varmaan. Mä olen taipuvainen ajattelemaan, että sillä on todella sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Että myönteiset vaikutukset on sellaisia, että kyllä Venäjällä varmasti joudutaan harkitsemaan juuri sitä, että koko ajan joudutaan harkitsemaan sitä, että miten kansainvälinen yhteisö reagoi Venäjän harjoittamaan politiikkaan ja miten asiat legitimoidaan ja niin edelleen. Toisaalta taas, jos ajattelee kaikkea sitä, mitä Venäjällä tehdään poliittisella näyttämöllä ja sen takana, niin voisi olla tietysti aika skeptinen siihen nähden, että miten isosta asiasta on kysymys. Ja ilmapiiri on tässä mielessä kyllä Venäjällä viimeisten vuosien aikana selvästi muuttunut ongelmallisempaan suuntaan.
Euroopan unionin edustajat tapaavat tänään presidentti Putinin ja hänen hallintonsa edustajia Moskovassa. Mikä on arvionne, heikentääkö tuo Strasbourgista eilen kohti Venäjää singottu sangen raskaskin poliittinen viesti, heikentääkö se EU:n ja Venäjän suhteita?
No, kyllä se yksi tekijä siinä tietysti on. EU:n ja Venäjän suhteessa on oikeastaan se perusongelma tällä hetkellä, että Venäjältä käsin katsottuna ei ole oikeastaan tarjottu erityistä näköalaa siihen, että mikä olisi Venäjän rooli tällaisessa integroituvassa Euroopassa ja miten siitä käsin voitaisiin ymmärtää se, että mihin suuntaan Venäjää pitäisi oikeastaan lähteä kehittämään. Että kyllähän Venäjän kehittäminen on kuitenkin ensisijaisesti Venäjän omissa käsissä, että ehkä todella on joku 5% tai 2%, jotka puitteissa sitten EU voi siihen vaikuttaa, mutta ollaanko nyt niin kuin kavennettu liikkumavaraa sen 5% tai 2% sisällä, niin siitä voi sitten ehkä keskustella.
No, piileekö tässä nyt ihan sellainen uhka, että Länsi-Euroopan ja Venäjän suhteet olisivat tässä nyt ajautumassa suorastaan jonkunlaiseen aallon pohjaan, eli voisiko tuo Euroopan neuvoston päätös olla jonkunlainen lähtölaukaus tällaiselle kehitykselle?
No, tässä täytyy tapahtua nyt jotakin uutta samansuuntaista, että oikeastaan tässä eletään nyt semmoista vähän odottelun aikaa kaikin puolin näissä Euroopan Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä suhteissa. Kaikki vähän odottelee, että minkälaiseksi Putinin kanta tulee muodostumaan. Ja tässä mielessä yksittäisistä tapauksista ei kannata tehdä vielä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivistä haastatteli huhtikuussa 2000 Kai Byman. Kovin vakavaksi ei tuo kahnaus kuitenkaan äitynyt. Euroopan neuvoston, niin kuin myös EU:nkin suhtautuminen tilanteeseen muuttui hyvin pian vähemmän tuomitsevaksi maailmanpoliittisen tilanteen muuttumisen myötä. Siitä voi lähemmin vaikka netistä tietoa googlailla. Tässä ohjelmassa ei aika ihan riitä Tšetšenian sodan puimiseen. Samanlaiset kuviot kuitenkin ovat myöhemminkin toistuneet Venäjän kohdalla. Vuonna 2014 Euroopan neuvosto eväsi Venäjältä äänioikeuden Krimin valtauksen jälkeen. Oikeus palautettiin 5 vuotta myöhemmin. Euroopan unionin ja Afrikan valtioiden edustajat kokoontuivat huhtikuun alussa vuonna 2000 Kairoon maailmanhistorian ensimmäiseen maanosien väliseen huipputapaamiseen. Tänään 10 lähetyksen Eurosuomi-osuudessa kysyttiin, löytyykö EU:lle ja Afrikalle uusi kumppanuus. Studiossa Annu Passoja.
Afrikka on toistaiseksi jäänyt melko syrjäiseen asemaan Euroopan unionin ulkosuhteessa. EUlla on säännölliset kokoukset niin Aasian kuin Välimeren maidenkin kanssa. Ensimmäinen huippukokous Latinalaisen Amerikan kanssa pidettiin viime vuonna. Ja toki unionilla on säännölliset huipputapaamiset Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa. Mutta vasta vuosien kädenväännön jälkeen saatiin lopulta aikaiseksi huipputapaaminen Afrikan kanssa, kun valtioiden johtajat kokoontuivat pariksi päiväksi Egyptin pääkaupunkiin Kairoon. Miksi Eurooppa kiinnostui Afrikasta näin myöhään vai kiinnostuiko sittenkään? Tätä aihetta pohtii studiovieransa kanssa Kai Byman.
Kyllä vaan, ja tuo Annu Passoja mainitsema studiovieras, hän on kehitysmaakysymyksiin perehtynyt eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja tohtori Kimmo Kiljunen. Tervetuloa.
Kiitokset.
Niin, Afrikka on monien mielissä tuollainen synkkä maanosa, josta lähinnä tulevat mieleen sodat, nälkä, köyhyys, katastrofit, AIDS. Muun muassa tälläkin hetkellä maanosassa soditaan ainakin 15 maassa, kenties näitä on vielä paljon enemmänkin näitä sotaa käyviä valtioita. Kimmo Kiljunen, tämä Kairon huippukokousko nyt Afrikan pelastaa?
Valitettavasti ei pelasta, mutta tietysti voidaan sanoa, että onhan se hienoa, että Euroopan unioni vihdoin ja viimein on huomannut myöskin takapihansa ja huomannut sen sitten tällaisella huippukokoustapaamisen tasolla. Noin kansainvälisesti ottaen, jos leikki on laskettu eri suurvaltojen ja voimakkaiden talousmahtien etupiireistä tämän päivän maailmassa, niin usein todetaan, että Latinan Amerikka on Yhdysvaltain takapihaa ja Aasia on aika pitkälle ollut japanilaisten ja myöskin amerikkalaisten intressejä vahvasti, myöskin tietysti Euroopan unionin puolella on intressejä siihen suuntaan. Ja Afrikka on jätetty sitten eurooppalaisten takapihaksi vähän niin kuin oman onnensa nojaan. Siinä mielessä on tietysti oikeastaan aika hämmästyttävää, että tällainen huippukokoustapaaminen unionin ja sitten Afrikan maiden välillä vasta nyt toteutuu. Olisi kuvitellut oikeastaan sen toteutuvan huomattavasti aikaisemmin.
Joka tapauksessa siis mitään pikaista suurta muutosta Afrikan kehitykseen, tällaista on kertakaikkisen turha odottaa.
No, me tästä käytiin muun muassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tasolla keskustelua, kun ulkoministeri oli raportoimassa kokouksen alla niitä odotuksia, mitä tähän kokoukseen liittyy. Ja kyllä se tuli hyvin selvästi ulkoministerinkin suusta, niin kuin meidänkin arvioimme oli, että tämän kokouksen merkitys on enemmän symbolinen kuin konkreettinen. Itse asiassa unionilla on Afrikan maiden kanssa erityisjärjestely, jotka liittyvät kauppaan ja myöskin kehitysyhteistyöhön, jotka ovat konkreettisia toimia, joilla unioni on yhteistyössä Afrikan maiden kanssa. Luonnollisesti tietysti poliittiset suhteet ovat olemassa olevia. Ja tässä kokouksessa oikeastaan ei edes odotettu, että tässä tulee kovin konkreettista ulos, vaan enemmänkin tämä oli tämmöinen symbolinen tilaisuus, jossa valtionpäämiehet nyt keskittyivät kuitenkin Afrikan kysymyksiin Euroopan unionin tasolta.
Noilla tämänhetkisillä yhteistyömuodoilla tarkoititte ilmeisesti Barcelona-prosessia sekä sitten myöskin tätä Lomé-sopimusta.
Kyllä, Barcelona-prosessi liittyy ennen kaikkea Välimeren alueeseen ja tähän pohjoisemman Afrikan alueeseen. Ja Lomé-sopimus aivan täsmälleen, joka nyt ollaan uusittu, sehän koskee myöskin Tyynen-Valtameren saarialueita ja Karibian aluetta, mutta 90% Lomé-sopimuksen piirissä, jos puhutaan väkiluvuista ja maiden koosta, niin nimenomaan se on Afrikan maiden ja Euroopan unionin välinen lähinnä kehitysyhteistyöhön liittyvä, myöskin kauppapolitiikkaan liittyvä sopimusjärjestely. Ja sen uusintahan tietenkin on ollut Afrikan maiden vahvassa intressissä koko nyt tämän viime vuosien aikana käydyn keskustelun aikana. Ja siltä osin tietysti afrikkalaiset maat olivat huolissaan. Huvittava piirre tässä kokouksessa, joka nyt järjestettiin siis Euroopan unionin ja Afrikan maiden välillä, kun kokousta pantiin liikkeelle, niin kiisteltiin valtavasti, ja se kuvaa oikeastaan sen kokouksen luonne, että kiisteltiin sen nimestä. Afrikan maat olivat tiukasti sitä mieltä, että tämä kokous on OAU:n, eli Afrikan yhtenäisyysjärjestön, ja EU:n, eli Euroopan unionin välinen kokous, ja se haluttiin osoittaa myöskin kokouksen nimessä, kun eurooppalaiset taas halusivat kutsua tätä Euroopan ja Afrikan väliseksi yhteistyökokoukseksi. Tässä oli omat syynsä. Unioni tietysti haluaa edustaa tässä tapauksessa koko Eurooppaa, mutta enemmänkin tässä oli kysymys siitä, että OAU:n jäsenenä ei ole yksi merkittävä Afrikan maa, eli Marokko. Tämä Länsi-Saharan kiistahan estää sen. Ja unioni halusi varmistaa, että Marokko voi osallistua kokoukseen, ja OAU taas sitten halusi katsoa asiaa toisinpäin. Kompromissi on tämmöinen nahkapäätös sitten, eli kokouksen nimeksi tuli sitten OAU, siis siihen tuli itse asiassa Afrikan EU:n kokous, jonka sitten järjestävät EU ja OAU. Eli tässä oli tämmöinen ratkaisu. Ja sitten kun se tullaan järjestämään pari vuoden päästä Kreikassa todennäköisesti, niin silloin sitten sitä kutsutaan Eurooppa-Afrikka-kokoukseksi. Eli nyt Afrikka-Eurooppa-koko, sitten Eurooppa-Afrikka. Näin sitä kiistelyä käydään itse asiassa triviaaleista asioista, kun pitäisi puhua varsinaisesti niistä kehityskysymyksistä.
Aivan. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kimmo Kiljunen, jäikö tästä Kairon huippukokouksesta nyt sitten mitään konkreettista käteen?
No se, mitä nyt on konkreettista jäänyt, oli lähinnä kysymys Etiopialle suuntautuvasta hätäavusta. Etiopiassahan on nälänhätä erittäin vaikea valomaakunnassa ja pohjoisessa maata. Se nyt oli konkreettinen lupaus, jonka unioni tässä yhteydessä teki. Toinen asia, josta todella väännettiin kättä ja on vakava ja vaikea kysymys, on Afrikan velkaongelma.
Joka on huikea.
Se ei ole suuri suhteessa kansainvälisiin velkakysymyksiin ja finanssijärjestelmään. Kysymys on 380 miljardin dollarin tasosta, joka on itse asiassa kehitysmaidenkin velkojen joukossa ei ole kovin suuri, koska kehitysmaiden kokonaisvelka on noin 1500 miljardin dollarin tasolla. Mutta se on erinomaisen huikea suhteessa siihen kapasiteettiin, kykyyn, mikä Afrikan mailla on siitä selviytyä. Tällä hetkellä kehitysmaiden velkaongelma todellisuudessa on enää vain Afrikan maiden ongelma, eli maailman köyhimmän maanosan maiden ongelma. Ja tältä osinhan on pyrkimys ollut semmoiseen velkaohjelmaan, jossa näiden köyhimpien maiden velat itse asiassa annettaisiin anteeksi. Ja Afrikan maatkin edellyttivät unionilla tämän kaltaista päätöstä. Itse asiassa lopputulema tässä kokouksessa oli se, että Euroopan unionin maat eivät sitoutuneet ehdottomaan velkojen anteeksi antamiseen, mutta kokouksen päätöslauselmaan tuli lausahdus, että sitä tavallaan tervehdittiin. Eli Euroopan unionin maat ikään kuin totesivat päätöslauselman tasolla sen niin kuin jossain määrin tärkeäksi prosessiksi ja itsekin sitoutuivat tietyillä panoksella nyt tähän velkaongelman ratkaisuun.
Kairon kokoukseen osallistunut Suomen pääministeri Paavo Lipponen hehkutti eilisiltänä Suomen tietotoimiston haastattelussa, että tästä alkaa uusi aikakausi Euroopan ja Afrikan suhteissa ja että menneet on nyt haudattu. Näinköhän tuo kolonialismin synkkä perintö olisi kuin kerralla pois pyyhkäisty?
Paavo Lipponen varmasti on oikein arvioinut sen kokouksen henkeä ja sitä tunnelmaa, mikä kokouksessa on ollut, ja varmasti on upeaa, että jos pääministerit Euroopan unionin maissa näin voivat todeta, että tässä lähdetään uudella tavalla puhtaalta pöydältä liikkeelle, mutta valitettavasti historia ei pääse karkuun. Ja jos jollakin maanosalla suhteessa Afrikkaan on erilaista velkaa maksettavana ja myöskin tilitystä tehtävänä, niin se on juuri Euroopalla. Ei pelkästään kolonisaatio koetellut Afrikkaa. Minä lähtisin paljon kauempaa liikkeelle. Maailman historian ehkä kaikkein järkyttävin ulkoinen vaikutusprosessi, mitä on kohdistunut koskaan mihinkään alueeseen, oli orjakauppa 1500-luvulta käynnistynyt orjakauppa, joka jatkui parisataa vuotta. 12 miljoonaa ihmistä rahdattiin Atlantin yli, ja itse asiassa yli 30 miljoonaa ihmistä on arvioitu kuolleen sellaisissa niissä olosuhteissa, joilla maanosan väkiluku on kokonaan toista kuin tänä päivänä. Se on täydellisesti mullisti afrikkalaiset yhteiskuntarakenteet, ja vaikuttaa itse asiassa niin yllättävältä, kun se tuntuu tänäkin päivänä vielä siihen osittain siihen mentaaliseen ilmapiiriin, mikä Afrikassa on, ja niihin rakenteisiin, jotka siellä vaikuttaa. En halua, tämä vaatii syvemmän analyysin nähdä se, mistä on kysymys, mutta tämä historia juontuu sieltä saakka. Sitten oli kolonisaatiovaihe, ja Afrikan maathan ovat olleet itsenäisiä vasta 40 vuotta, ja se on suhteellisen lyhyt jakso lähteä rakentamaan yhteiskuntia täysin uudestaan.
Niin tuossa huippukokouksen alla vaikutti kovasti siltä, että maanosat eivät ole todellakaan alkuunkaan samalla aaltopituudella, eli oli tämä äsken jo mainitsemanne nimikiista, eli ei oikein pystytty päättämään mikä kokouksen nimeksi. Sitten tosiaan Afrikan maat halusivat keskittyä nimenomaan taloudellisiin ongelmiin, kun taas EU oli nostamassa neuvottelujen keskiöön ihmisoikeuksia, demokratiaa ja miksei myöskin sitten korruption kitkemistä. Ilmeisesti jo pelkkä huippukokouksen aikaansaaminen. Ilmeisesti se oli nimenomaan Afrikan maiden innokkuuden ansiota, eikä niinkään EU:n. Eli EU oli tässä vähän se passiivinen osapuoli. No,
unionin puolella nämä yhteistyösuhteet, joita on rakennettu Latinalaisen Amerikkaan ja Aasiaan, painottivat aika paljon taloudellisen yhteistyön merkittävyyttä. Ja tietenkin Aasiassa on Euroopallakin paljon saatavissa talousyhteistyön kautta. Afrikka valitettavasti on maailman tällä hetkellä ylivoimaisesti köyhin maanosa. Jos maailman 48 vähiten kehittynyttä maata otetaan mukaan, niin 33 niistä sijaitsee Afrikassa. Kaiken kaikkiaan se ei ole taloudellisesti kiintoisa investointi tai kaupankäynnin kohde. Valitettavasti näin on tilanne. Ja sen takia unionilla ei ole ollut sitä tahtoa, kuin ehkä on juuri Latinalaisen Amerikkaan Aasian suuntaan ollut yhteistyötä rakentaa. On itsestään selvää, että unionin painotukset siitä, että poliittinen demokratia on tärkeä, ihmisoikeudet ovat tärkeätä, hyvä hallinto, korruption kitkeminen on tärkeätä, ovat aivan oikeita lähtökohtia. Luonnollisesti Afrikan kehityksen ratkaiseminen lähtee liikkeelle siitä, että yhteiskuntajärjestelmät, poliittiset järjestelmät toimivat luontevasti ja voivat ottaa huomioon kansalaisten kehitystarpeet ja intressit. Siellä on äärimmäisen diktatuurisia järjestelmiä, ja ennen kuin nämä asiat on ratkaistu, niin on vaikea puhua talouskehityksestä. Minulla oli järkytys itse asiassa Afrikan osalta kirjoittanut juuri kirjan maailman maista ja lipuista, eli poliittisen historian käynyt lävitse kaikista maailman maista, kirja, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja nyt se tuli ulos kuukausi sitten. Niin minulla oli järkytys, kun kävin nyt sitten viimeisen 5 vuoden osalta lävitse viime syksynä joka ikisen Afrikan maan poliittisen tilanteen, poliittisen historian viime vuosilta. Järkytys oli se, että yli puolessa Afrikan maista viimeisen vuoden aikana on ollut sota, jossa on vähintään 1000 ihmistä kuollut. Eli onhan se aivan selvää, että maanosa ei pysty nousemaan, jos ei se pysty näitä konflikteja ratkaisemaan ja nimenomaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ristiriitoja rauhanomaisesti. Ja sen edellyttää tietysti hyvää hallintoa ja demokratiaa ja ennaltaehkäiseviä toimia, että ei päästetä yhteiskunnallisia ristiriitoja avoimen sodan asteelle.
No kun tilanne on tuollainen kuin se on, niin voiko sitten tältä pohjalta koskaan syntyä mitään aitoa kumppanuutta Euroopan ja Afrikan välille?
Sanotaan nyt, aidolle kumppanuudelle on tietysti paljon mahdollisuuksia ihan pelkästään siitä, että tässä on ollut nämä historialliset siteet. Minä puhun kolonialismista, jopa orjakaupasta, jossa on tämmöinen alistavuus ollut, mutta onhan siinä ollut kulttuurien vuorovaikutusta myöskin, joka on hyvin positiivista ollut. Eurooppalaiset on vieneet monenlaista sivistystä, kanssakäymistä, joka on positiivista, ja ovat myöskin saaneet Afrikasta erittäin paljon. Totta maatessa on myöskin aidolle inhimilliselle kanssakäymiselle sijansa, ja eurooppalaisilla on ihan vastuunsa Afrikan kehitysongelmista siltä osin, että me tuemme heitä sitten kehitysponnisteluista, muun muassa kehitysyhteistyön avulla, ja kyllähän siihenkin liittyy semmoinen vuoropuhelu tänä päivänä. Se ei ole enää sellaista paternalistista antamista ainoastaan, vaan se on vuoropuhelua puolin ja toisin, jossa arvioidaan myöskin eurooppalaisten toimia tällä hetkellä Afrikassa, ja sitten heiltä edellytetään luonnollisesti myöskin toimenpiteet, että ne voimavarat, joita Euroopasta ja muualta maailmasta saadaan, niin käytetään yhteiskunnan kehittämiseen todella.
Kansanedustaja Kimmo Kiljunen oli Kai Bymanin haastateltavana huhtikuussa vuonna 2000.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kerrottiin huhtikuussa 2000 myös maailmanlaajuisesta vakavasta ongelmasta. Petri Keijonen aloittaa.
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa myös suomalaisia. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksipalveluiden ostaminen alle 18-vuotiailta on Suomen lakien mukaan aina rikos, missä tahansa maassa se sitten tapahtuukin. On arvioitu, että 1 000 000 lasta vuodessa joutuu seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Tukholmassa järjestettiin vuonna 1996 lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastainen maailmankongressi. Siellä päätettiin, että jokainen valtio laatii kansallisen toimintaohjelman lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi. Suomen toimintasuunnitelma on nyt valmistunut. Työryhmän puheenjohtaja Vappu Taipaletta haastattelee Ursula Uotinen.
Usein meillä Suomessa ajatellaan, että täällä on turvallista ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ei tapahdu kuin poikkeustapauksissa. Toisaalta myös poikkeustapaukset ovat liikaa, kun on kysymys lasten ihmisarvosta. Nyt esitetyn ohjelman lähtökohtana ovat Suomen olosuhteet ja erityispiirteet. Millaisia nämä erityispiirteet ovat määrällisesti ja laadullisesti työryhmän puheenjohtaja, pääjohtaja Vappu Taipale Stakesista?
Jos vertaamme kansainväliseen tilanteeseen, niin voi olla, että meillä on kohtuullisen rauhallista. Meillä puhutaan seksuaalisuudesta avoimesti, mutta toisaalta myös yleinen ilmapiiri on heilahtanut voimakkaasti kaupallisen seksin suuntaan, joka voi tuoda tiettyjä kielteisiä ilmiöitä mukanaan. Meillä on pieni yhteiskunta, jossa helposti tunnetaan toinen toisensa, mutta voi olla myös halu vapautua sitten, kun lähdetään jonnekin muualle. Eli oma kontrolli ja kynnys esimerkiksi lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön suhteen ei ehkä olekaan riittävän korkea silloin, kun mahdollisuus tulee vastaan ja niin edespäin. Me voimme tietysti olla tyytyväisiä siitä, että yhtenä harvoista maista meillä on nyt toimintaohjelma tässä tehtynä, mutta se vaatii kyllä selvästi hyvin voimakasta paneutumista ja laajaa vastuunjakoa.
Jos aloitetaan ennaltaehkäisystä, tässä on kiinnitetty huomiota muun muassa yhteiskunnan asenneilmapiiriin, vanhemmuuden tukemiseen, koulujen kasvatukseen ja lapsen itsetunnon vahvistamiseen ja turvakasvatukseen. Nämä ovat kuitenkin aika vaikeasti valvottavia. Miten tämä kaikki tapahtuu käytännössä?
Siinäpä se onkin. Meillä on lukuisia yksityiskohtaisia ehdotuksia ja myöskin vastuutahot niille. Jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa liiallinen kaupallinen seksuaalinen markkinointi ärsyttää ihmisiä ja kansalaisia, niin heidänhän pitäisi tietää, miten sellaiseen sitten suhtaudutaan, miten sitä vastustetaan. Ja esimerkiksi on olemassa puhelinestomahdollisuuksia, joista ihmisten pitäisi tietää, ja maksullisten puhelinpalvelujen eettinen lautakunta on olemassa. Toisin sanoen senkin toimintaa voitaisiin tehostaa. Me uskomme, että ihmisiltä puuttuu myöskin hyvin yksinkertaisesti tietoa tästä asiasta, aivan selvää tiedottamista, laajempaa tiedottamista sekä eri alojen koulutukseen että muuhun toimintaan tarvitaan. Ja sitten me olemme lähteneet myöskin siitä, että ei se riitä, että aikuiset toimii. Kyllä lapsillakin on tarpeita ja mahdollisuuksia, ja me lähdemme tällaisesta lasten turvakasvatuksesta. Eli myös lapsia voidaan rohkaista ja opettaa siihen, että heidän ei ole pakko suostua mihin tahansa aikuisen taholta, ja että heillä voi olla sellainen raja oman ruumiinsa suhteen, jonka yli ei kukaan astu.
Entä kenen tehtäväksi tällainen turvakasvatus jää?
Turvakasvatus on tietenkin koulujen asia. Tällä hetkellä sitä tehdään järjestöissä ja joidenkin aktiivisten toimijoiden osalta. Mutta me uskomme myöskin siihen, että sitä voisivat vaikkapa poliisi ja monet muutkin tahot, jotka ovat tekemisissä lasten kanssa. Ja yhtä hyvin kuin liikennekasvatusta, niin turvakasvatusta.
Työryhmä ehdottaakin, että lähi- ja nuorisopoliisin työtehtäviin sisällytettäisiin alueen päiväkodeissa ja kouluissa turvakasvatusta seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Ja lisäksi, että lisättäisiin päiväkotien ja koulun henkilöstön valmiuksia antaa lapsille turvakasvatusta.
Suomalaista seksimatkailua ei ole tutkittu riittävästi, eikä ole olemassa systemaattisesti kerättyä tietoa siitä, missä ja kuinka paljon suomalaiset seksimatkailevat. Tällaisen tiedon olemassaolo olisi toimintaohjelman mukaan tärkeää, jotta voitaisiin paremmin suunnitella ja kohdentaa ehkäiseviä toimenpiteitä. Eikö kuitenkin ole aika vaikeaa toteuttaa tällaista kartoittavaa tutkimusta, työryhmän puheenjohtaja, pääjohtaja Vappu Taipale?
Kyllä se varmaan vaikeaa on, mutta tuskin se voi olla ylivoimasta. Kyllä monia muitakin asioita kartoitetaan ja selvitetään, kunhan siihen käydään käsiksi. Ja meillä on myöskin hyvin paljon kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia tässä, erilaisia projekteja ja toimia. Myöskin kentällä liikkuvia ihmisiä, jotka tarkkailevat tilannetta.
Yhteistyötä muiden maiden poliisien kanssako?
Kyllä poliisien kanssa, mutta myöskin laajalti eri viranomaisten kanssa. Esimerkiksi Euroopan unionilla on tällainen Minors in the Sex Trade, alaikäiset seksikaupassa -hanke, jossa olemme aktiivisesti osallisia. No, uskomme myöskin, että ihmiset eivät yksinkertaisesti tiedä, että on rikos missä tahansa maailman kolkassa käyttää lasta seksuaalisesti hyväkseen. Ja tällaista tiedotusta tarvitaan hyvin paljon. Ja tällä tiedolla täytyisi varustaa jokainen kansalainen, joka lähtee ulkomaille erilaisiin työtehtäviin, vaikkapa sitten niin rakennustöihin tai konsulttihankkeisiin tai rauhanturvaajaksi.
Tässä julkaisussa olin huomaavina niin, että jos seksiturismia tapahtuu jossain muualla, niin henkilö, joka siihen syyllistyy, on kuitenkin Suomen lakien mukaan syyllinen.
Juuri näin meidän lakimme sanoo. Ja sen takia tästä täytyisi kaikille matkailijoille ehdottomasti tiedottaa. Ja tekijät saattaa sitten edes vastuuseen. Meillä ei ole vielä yhtään oikeustapausta tässä asiassa liikkeellä. Useinhan väitetään, että on niin vaikea tietää, minkä ikäisiä toisten maiden nuoret lapset ovat. Mutta itse kyllä uskoisin, että kysymys on vakavasta ilmiöstä silloin, kun ketä tahansa käytetään hyväksi. Tämä ikäraja asettaa sen vielä aivan erityisesti rikollisuuden piiriin.
Kaikkea ei viranomaisten taholta voi kontrolloida. Tässä nyt julkaistussa ohjelmassa käy kuitenkin ilmi, että monet kaupalliset järjestöt ovat itse luomassa eettisiä sääntöjä toiminnalleen.
Tämä on minusta ihan selvästi positiivista kehitystä, että kaupallisessa maailmassakin havaitaan, että se on kilpailuetu, että voidaan taata, että hotellissa ei ole lapsiseksi turismia ja että matkanjärjestäjät eivät häiritse sillä, että kertovat, missä on hyviä osoitteita tällaisia toimia varten, niin kuin olen kuullut tapahtuvan. Paitsi että se on rikollista, niin se on myöskin toisia häiritsevää ja ällöttävää.
Sanoi Stakesin pääjohtaja Vappu Taipale. Häntä haastatteli Ursula Uotinen. Huhtikuussa 2000 Petri Kejonen kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä Leonian aikeesta vetää postikonttoreista pois pankkitoimintansa.
Pois postin tieltä, posti se kulkee keskellä tietä, laulettiin ennen lasten laulussa. Nyt ovat laulut muuttuneet, kun Leonia vetää postikonttoreista pois pankkitoimintansa, työt tiskillä vähenevät. 255 konttoria suljetaan ja arviolta jopa 1500 postin työntekijää saa lähteä. Maija-Kaarina Saloranta kyselee tunnelmia tiskin molemmin puolin.
Jorma Raatikainen, sinä asut Sipoossa ja olet nyt huomannut, että postikonttori lähtee. Missä olet tähän saakka asioinut?
No, olen asioinut Sipoon Söderkullan postissa ja se on toiminut erittäin hyvin, mutta nyt huomasin, että ensi lokakuusta lähtien sitäkään postia ei enää ole. Etelä-Sipoista jo tähän mennessä poistettu 2 postia ja siirretty ne asiamiestehtäville.
Onko sinulla kokemusta asiamiesposteista?
No, ei toistaiseksi, mutta nyt ilmeisesti tulee, jos Söderkullan postin palvelut siirretään kioskiin tai kauppaan.
Sinä et ole ainoa, joka tästä postin lopettamisesta kärsii. Siellä on siis paljon muitakin asiakasryhmiä, joille tämä on aikamoinen kolaus, eikö totta?
No, meillä on muun muassa iso palvelutalo, jossa asuu paljon vammaisia ja vanhuksia ja eläkeläisiä. Ja uskosi, että heidän pankkipalveluja se varmasti he tulee häiritsemään.
Tämä on aika mielenkiintoista. Tuntuu siltä, että jatkuvasti kaikkia palveluja supistetaan ja kuitenkin me elämme suuremmassa vauraudessa kuin koskaan ennen. Tämä merkitsee työttömyyttä näille ihmisille ja sitten asiakkaille huonontunutta palvelua. Jorma Raatikainen, miten sinä vetäisit yhteen tämän kehityksen?
No, minusta se näyttää siltä, että Postille näyttää business olevan tärkeämpää nyt kuin palvelu ja ehkä se on ajan henki tällainen.
Posti on ilmoittanut sulkevansa 255 konttoria kesään 2001 mennessä. Sipoon Söderkyllä on yksi näistä monista, jotka menettävät Leonian, entisen postipankin siis, toiminnan päättyessä oman konttorinsa. Monet pankkipalvelut on jo siirretty tuulikaappeihin ja kadulle. Posti jatkaa tätä linjaa. Seuraavaksi asioimme asiamiehen keittiössä tai eteisessä. Jos asiakkaat ovat ihmeissään, niin mitä mietitään tiskin toisella puolella? Postin toimihenkilöliiton 4500 jäsenestä on viime vuonna ollut työttömänä 1000 henkeä ja postikonttoreiden lopettamisen takia jopa 1500 henkeä voi saada lopputiliin. Tämä on aikamoinen rysäys ennestäänkin korkean työttömyysprosenttiin. Postin toimihenkilöliiton puheenjohtaja Antti Palkkinen.
Kyllä se tuo ilman muuta, että jos ajatellaan, että siltä on vaarassa noin 1500 työpaikkaa vähentyä. Osa varmaan sijoittuu postin muihin tehtäviin, mutta vielä on aika lailla hämärän peitossa, että mikä osa siirtyy ja mikä siirtyy sitten, joutuu työttömäksi ainakin aluksi ja kuinka paljon sijoittuu sitten muihin tehtäviin. Että vielä on aika paljon hämärän peitossa asioita.
85% teidän jäsenkunnastanne on naisia. Naisten sijoittuminen julkiselle sektorille ei juuri tässä tilanteessa ole kovin helppo tehtävä. Minkälaisia mielialoja teidän jäsenkunnassanne tällä hetkellä on?
Tällä hetkellä on varmasti pettymys aika lailla vallitseva mieliala, että eilenkin tuossa näytin televisiossa muutamia paikkoja, että ei olisi uskonut, että juuri tämä konttori loppuu. Että on kuitenkin suuria paikkakuntia, mihinkä ei jää postin omaa konttoria. Tämä on varmaan niin kuin ensimmäinen reaktio on tämmöinen lievä lamaantuminen.
Minkälaisia neuvotteluja tällä hetkellä käydään työnantajan kanssa uudelleen sijoittamisesta?
No, meillä on ollut tämmöinen tukipaketti neuvottelussa, mikä on valtiovalta on varannut rahaa tähän tämmöisen muutoksen järjestämiseksi, niin siitä on neuvottelut vielä kesken, että minkälainen paketti sieltä saadaan. Ja sitten on muuta neuvotteluita, niin on sitten, kun tämä verkosto nyt on saatu ratkaistua, niin sitten pitää alkaa katsomaan, että mikä on se työntekijämäärä, mikä näissä postin omissa konttoreissa tarvitaan, kun pankkipalvelut loppuu.
Se on iso juttu ja sijoittuminen esimerkiksi jakeluun tai joihinkin muihin tehtäviin ei välttämättä ole helppoa. Miten arvelette, onko naisilla mahdollisuuksia ryhtyä esimerkiksi postinkantajiksi?
Kyllä, tämmöisiä siirtymisiä on kaiken aikaa ollut jo takavuosinakin, että on vaihdettu tehtäviä. Jakelu on ollut yksi aika hyvä paikka, mikä on sijoittunut. Ja sitten tulee toisia vaihtoehtoja, että on tietenkin suuremmilla paikkakunnilla postikeskuksia, postin käsittelytehtäviä, niin sinnekin on mahdollista sijoittua. Että kyllä tässä tulee sitten se kysymys aina, että onko työt ja työntekijät sitten niin kuin, kuinka ne kohtaa vapaat työpaikat ja vapautuvat työntekijät.
Antti Palkkinen, entäs sitten vapaat markkinat? Minkälaiset mahdollisuudet teidän toimihenkilöillänne on sijoittua vapaille markkinoille? Mikä on arvionne?
No, yksi kysymys on se, että meillä on hyvin pitkään palveleita ihmisiä. Tämä suurimmat ikäryhmät on 50-54-vuotiaat ja se on toiseksi suuri 45-49-vuotiaat. Olleet vuosikymmeniä postissa, niin ainakin yhtäkkiä tuntuu, että täytyisi varmaan hankkia lisää koulutusta tai täydennyskoulutusta, että löytäisi paikkaansa. Suoranaisesti ihan tämmöistä niin kuin postityötä ei tarvita missään muualla. Että näissä asiamiesposteissa on tietenkin, mutta niihin, kuinka moni niihin sitten pystyy sijoittumaan, niin on aika tavalla epävarmaa.
Hyvin monella paikkakunnalla posti on eräänlainen elinhermo ja jo nyt on nähty voimakkaita reaktioita. Oletteko sinne liittoon saaneet suuren yleisön reaktioita?
Ei ole tullut vielä. Tämä on ollut tämmöisen niin kuin julkisen sanan varassa vielä tähän asti. Ja tuolta sitten tietenkin jäsenkunta on näitä viestejä tuonut, miten asiakkaat on reagoinut.
Minkälaisia yhteistyöneuvotteluita käydään sitten Postiliiton kanssa tällä hetkellä?
No, meillä on ollut yhteistyö tiivistynyt viime syksynä, kun tämä tupokierros kaatui, tuli sitten liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut, niin me olemme tehneet nyt ensimmäisen yhteisen postialan työehtosopimuksen, joka on aika historiallinen asia kyllä.
Mutta näyttää nyt siltä, että ei tämäkään auta, että yhteistyö tässä olisi voimaa, vaan iso kone jyrää.
Kyllä näin on, että kyllä tässä ilman muuta tulee, että kun työpaikat vähenee, jos ne sanotaan, että osa sijoittuu muihin tehtäviin, niin se sitten tarkoittaa sitä, että sieltä jonkun muun työpaikka sitten menee. Postissahan on määräaikaisia aika paljon ollut. Että, ja tietenkin on normaalia vaihtuvuuttakin, mutta kyllä sieltä kokonaisuudessaan työpaikat vähenee.
Antti Palkinen, minkälaisia terveisiä päättäjille?
No kyllä tähän näitä päättäjiä on lähestytty ja meillä on toiveena ollut, että jokaisessa kunnassa olisi postin oma konttori ollut, mutta että se meidän toive ei ole toteutunut. Ja nythän jäi melkein 300 kuntaa ilman postin omaa konttoria.
Postiliiton noin 23 000 jäsenestä yli 200 työskentelee uhanalaisissa olevissa postikonttoreista ja suurin osa näistä on naisia. Työehtoasioista vastaava liittosihteeri Torsti Korhonen Postiliitosta. Mikä on näiden naisten tilanne tällä hetkellä?
Tilanne on hyvin epävarma. Kenelläkään ei ole tietoa siitä, että mistä työpaikka järjestyy.
Minkälaisia mahdollisuuksia on näillä naisilla sijoittua vapaille markkinoille?
Vapaat markkinat on tietysti ihan toinen kysymys, mutta jos postista puhutaan, niin lähinnä tuotannon tehtäviin. Vapaille markkinoille siinä mielessä ehkä huono sijoittua, koska keski-ikä on suhteellisen korkea, ehkä noin 45-47 vuotta.
Tällä hetkellä työmarkkinoille tuleva 45-vuotias nainen ei ole niin sanotusti kovaa kamaa, mutta onko realistista ajatella, että postin piiristä löytyisi kaikille näille, jotka nyt jäävät ilman töitä, jotain uusia tehtäviä?
Kokonaisuutena puhutaan 1500 työpaikasta ja tuntuu mahdottomalta, että kaikille löytyisi työpaikka. Ja vaikka löytyisikin, niin kysymys on siitä, että riittävätkö esimerkiksi fyysiset kyvyt tuotannon tehtävien tekemiseen, esimerkiksi jakelutyöhön, joka on hyvinkin raskasta työtä.
Eilen postikonttoreita suljettiin mielenosoituksellisesti. Minkälaisia toimenpiteitä yhdessä Postiliiton ja PVL:n kanssa nyt kaavaillaan?
Jatko. Toimenpiteistä keskustellaan erikseen.
Noin liittosihteeri Torsti Korhonen Postiliitosta. Hänelle soitti huhtikuussa 2000 Maija-Kaarina Saloranta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotanto peräti viisinkertaistui 90-luvulla. Vuonna 1999 alan tuotannon arvo kohosi ennätykselliseen 100 miljardiin markkaan. Kehitys oli nostanut muun muassa matkapuhelimien ja puhelinverkkojen tuotannosta tunnetun sähköisen bisneksen Suomen talouden suurimmaksi vientialaksi. Tänään iltapäivällä lähetyksessä Jorma Mattila otti selvää, mitä sähköiselle toimialalle lähemmin kuului ja millaista koulutusta vaadittiin alan pitämiseksi kehityksen kärjessä.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä nousee siis jo nyt noin 30%. Mutta toimiala on luonteeltaan oikeastaan hyvin globaalia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliiton puheenjohtaja aluksi Matti Alahuhta. Mikä pitää tämän alan firmat Suomessa?
Kyllä, tässä tilanteessa, jossa osaamisesta on tullut yritysten keskeinen voimavara, niin tämä kysymys vastaus johtaa ennen kaikkea hyvään koulutukseen. Eli Suomessa on ollut alalla hyvä koulutus ja näin ollen alan yrityksillä on hyvä henkilöstö. Kun sitten katsotaan tulevaisuuteen ja haluankin korostaa sitä, että meidän alallamme jatkon mahdollisuudet ovat tällä hetkellä erinomaiset. Suomi tunnetaan maailmalla jo langattoman tietoliikenteen piilaaksona, niin meidän on entistä paremmin saatava koko alan arvoketju toimimaan. Eli koulutukseen on syytä satsata, panostaa entistä enemmän ja samalla tavalla myöskin pitkän tähtäimen tutkimukseen. Silloin kun markkinoiden muutos on nopeaa, niin se parasta varautumista siihen, että ne murrokset jatkossa oikeanaikaisesti ennakoidaan, niin on nimenomaan pitkän tähtäimen tutkimuspanostus ja tämä asia taas sitten palautuu myöskin tähän julkisen sektorin mukanaoloon myöskin tässä T&K-rahoituksessa.
Tarkennetaanpa vielä selkeyden vuoksi, mistä oikein puhutaan. Nyt puhutaan toimialasta, jonka koko tuotannon arvo viime vuonna oli ennätykselliset 100 miljardia markkaa. Siitä noin puolet on jo pelkästään Nokiaa tai enemmän tai vähemmän Nokia riippuvaisia alihankinta ja muita vastaavia yrityksiä. Mutta mitä muuta itse asiassa teidän toimialanne piiriin kuuluu?
Meidän toimialallamme on siis yli 50% tuotannosta tulee tietoliikenne-elektroniikasta. Toimialalla on myöskin sanotaan, että lukuisia uusia elektroniikkayrityksiä, joiden liikeidea ei ole millään tavalla tästä alan pääveturista, eli Nokiasta, riippuvainen. Ja samoin meillä on myöskin näitä sähkötekniikan yrityksiä, joiden osuus alan kokonaistuotannosta viime vuonna oli reilu 30%.
Eli muustakin on puhe kuin pelkistä kännyköistä. Teknologian kehittämiskeskuksen teknologiajohtaja, kuinkas muuten, Kari Tilli, sama kysymys. Mikä pitää tämän alan huippuyritykset Suomessa niin, että alasta on kehittymässä ja kehittynytkin Suomen koko vientiteollisuuden aivan kärkijoukko?
Avainsana on osaaminen. Osaaminen tietenkin liittyy hyvin monipuolisesti yrityksen kaikkiin prosesseihin lähteen markkinoinnista, tutkimuksesta, tuotannosta. Eli kysymys on siitä, että meillä on hyviä henkilöitä, jotka pystyvät todella hyödyntämään nämä mahdollisuudet, jotka meille kansainvälisen markkinoilla tarjotaan.
Matti Alahuhta, miltä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kehitys tänä vuonna vaikuttaa? Ovatko tilauskirjat turvoksiin asti täynnänsä?
Viime vuoden viimeisen neljänneksen uusien tilausten kasvuhan oli hyvin ripeä ja arvioimme tälle vuodelle noin viidenneksen kasvua alan tuotannossa.
Alan keskusliitto on huolissaan kuitenkin julkisen rahoituksen osuudesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen kasvusta. Minkä vuoksi?
Sitä varten, että olemme viime aikoina aistineet sellaista ilmapiiriä, että koska alalla Suomessa on mennyt 90-luvulla nyt niin hienosti ja tämän hetken tilanne on niin erinomainen, että ikään kuin meillä maana olisi nyt mahdollisuus jotenkin hengähtää, pitää ikään kuin välivuosia panostusten kasvattamisessa. Ja nyt näin ei missään nimessä ole, vaan meillä Suomena ja suomalaisena yrityksenä on edessämme juuri perustuen tähän menneisyyden hyvään työhön, niin yrityksissä, julkisella sektorilla kuin koulutuksessa. Meillä on edessämme aivan upeat mahdollisuudet. Ja nyt on kysymys siitä, kuinka hyvin näitä upeita mahdollisuuksia osaamme kokonaisvaltaisesti hyödyntää.
Mutta onko todella aiheellista pelätä, että nyt jos ei julkista rahaa nimenomaan yritysten oman tutkimusrahoituksen lisäksi riittävästi herru, niin firmat ja osaaminen ja työllisyys ja muu hyvä kaikkoa pois Suomesta?
Siis ei tässä pelosta ole kysymys, vaan nyt on tilanne nimenomaan, tai nyt tällä asialla on nimenomaan tämä mahdollisuusnäkökulma. Eli tämän alan edustajina Suomessa haluamme alalle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset täällä ja myöskin Suomen kannalta mahdollisimman hyvän kokonaiskehityksen. Ja nyt tässä osaamisyhteiskunnassa, niin Suomella on erinomaiset mahdollisuudet edetä. Muutama vuosi sitten niin olisi tuntunut vielä vain ennen kuulumattomalta se, että Suomea aletaan yleisesti kutsua maailman toiseksi piilaaksoksi. Ja siinä me nyt olemme. Ja siitä pitäisi nyt ponnistaa.
Koko julkisen sektorin tuki tutkimusrahoitukseen on kuitenkin aika huomattavaa luokkaa. Se on tällä hetkellä noin 7,6 miljardia markkaa. Teknologiajohtaja Kari Tilli, paljonko menee Tekesin kautta sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle tästä summasta?
Tämä 7,6 miljardia, tämähän on koko valtion panostus ja siinä on merkittävä osa on tietenkin valtion tutkimuslaitokset. Tekesin budjettihan on noin 2,4 miljardia markkaa ja tästä 25% eli noin 600 miljoonaa menee sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen ja sitä lähellä olevaan tietotekniikan ohjelmointihankkeisiin.
Voitteko Kari Tilli kuvailla sitä asetelmaa, millainen suhde vallitsee julkisen tutkimuksen ja yritysten oman tutkimuksen välillä Suomessa? Täällä ollaan kuitenkin aika pitkälle kehittynyt järjestelmä onnistuttu luomaan.
Suomen on todella onnistuttu luomaan eräiden arvojen mukaan aivan maailman huipputason tason tällainen verkosto, jossa yritykset ja tutkimuslaitokset ja yliopistot tekevät merkittävää yhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä sekä tällaisessa perustutkimustyyppisissä hankkeissa, joita yliopistot ja tutkimuslaitokset tekevät, että myös yritysten kehityshankkeissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset tuovat tutkijoille tärkeitä tutkimusaiheita ja tätä kautta nostavat tällaisen julkisen tutkimuksen ja yliopistotutkimuksen ja tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimuksen tasoa ja hyödynnettävyyttä. Ja luonnollisesti taas yrityshankkeissa tutkimuslaitokset voivat alihankkijana olla mukana tuomassa tietoa uusista teknologisista mahdollisuuksista.
Aivan hyväksi lopuksi ja hyvin tiivistettynä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liiton puheenjohtaja Matti Alahuhta, mikä on teidän aivan nyt siis kehityksen huippua edustavan alanne konkreettinen selkeä toive suomalaiselle koulutusjärjestelmälle aivan peruskoulun ala-asteesta yliopistotasolle? Mitä pitäisi tehdä? Istuttaa kaikki matematiikan tunnille vai?
No konkreettisesti. Ihan peruskoulun alaluokilla opetuksen kehittäminen sillä tavalla, että saadaan nuoria koululaisia innostumaan nykyistä enemmän matemaattis-luonnontieteisistä aineista. Peruskoulun mittaan tuntirakenteiden kehittäminen. Olemme tällä hetkellä matematiikka, fysiikan, kemian koulutuksessa määrällisesti jäljessä keskimäärin Euroopasta. Korkeakouluissa tietotekniikseen opetuksen laajentamisen teknisiä korkeakouluja laajemmalle pohjalle.
Jorma Mattilan haastateltavina edellä olivat sähkö- ja elektroniikkateollisuusliiton puheenjohtaja Matti Alahuhta sekä Tekesin teknologiajohtaja Kari Tilli. Vuoden 2000 alusta otettiin käyttöön uusi ajokorttiluokka M, joka oikeutti kuljettamaan mopoja ja kevyitä nelipyöriä, kuten esimerkiksi invalidipyöriä. Tammikuun ensimmäisenä arkipäivänä niin sanottuja mopokortteja suoritettiin 2 kappaletta, yksi Etelä-Pohjanmaalla ja toinen Etelä-Karjalassa. Mopokauden alkaessa kortteja oli suoritettu alle 400, joten kortittomia mopoilijoita saattoi olla melkoisestikin liikkeellä. Tänään iltapäivällä lähetyksessä Esko Riihelä tarttui aiheeseen.
Tämän vuoden alusta astui voimaan Suomessa mopokortti, joka tarkoittaa sitä, että mopedia ei ilman korttia saa ajaa sellaiset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta tänä vuonna. Mutta koskeeko tämä mopokortti nyt sitten kaiken ikäisiä? Palveluassistentti Pekka Hiltunen ajoneuvohallintokeskuksesta.
Mopokortti vaaditaan 1.1.85 ja sen jälkeen 15 vuotta täyttäviltä mopoilijoilta. Vanhemmilta mopoilijoilta tätä mopokorttia ei vaadita, eli vanhemmat mopoilijat saavat edelleen ajaa mopolla ilman tätä M-luokan ajokorttia.
Eli sellainen henkilö, joka on syntynyt ennen vuotta 1985, niin hänen ei tarvitse välittää oikeastaan koko mopokortista tuon taivaallista?
Niin kauan kuin ajaa mopolla, niin hänen ei tarvitse välittää. Jos hän sitten päättää hankkia tämmöisen kevyen nelipyörän ja hänellä ei mitään muuta ajokorttia ole, niin silloin tarvitaan M-luokan ajokortti. Mutta mopolla ajettaessa niin ei tarvita.
No näitä kortteja on oikeastaan aika paljon. Meillä on nyt mopokortti, sitten meillä on traktorikortti ja niin päin pois. Saako traktorikortilla, jos on tämä niin sanottu T-kortti, niin saako sillä ajaa mopoa?
Tähän traktorikortin ajo-oikeuteen ei sisälly mopon ajo-oikeutta. Eli 15-vuotias mopoilija, niin hänellä täytyy olla se M-kortti tai sitten MT-kortti, joka pitää sisällään mopon ja traktorin ajo-oikeuden.
No nyt jos kun tähän aikaan vuodesta näitä mopoja hankitaan ja mopoja kaivetaan liitereistä esille ja mopoilla lähdetään liikenteeseen, ja jos on sitten 85 tai sen jälkeen syntynyt, niin tämä ajokortti on hankittava mopoa varten. Millä tavalla tällaisen nuoren sitten täytyy toimia? Mistähän sen kortin voi saada?
No mopokortin hankinta alkaa sillä, että tämä hakija vie asuinpaikan poliisille ajokorttilupahakemuksen, tarvittaminen liitteineen, passivalokuvat, lääkäritodistukset ja koska nyt kyseessä on alaikäinen hakija, niin vanhempien suostumus. Kun poliisi on myöntänyt ajokorttiluvan, sen jälkeen ajanvaraus kuljettajatutkinnon teoriakokeeseen ja hyväksytyn teoriakokeen jälkeen hakija sitten saa mopon ajo-oikeuden. Ennen teoriakoetta kannattaa osallistua jollekin mopokurssille mopokursseja järjestetään jo tälläkin hetkellä, ainakin pääkaupunkiseudulla.
Niin näitä kortteja nyt, kun vuotta on mennyt 3 kuukautta, niin varsin vähän näitä kortteja on suoritettu, alle 400 tähän mennessä. Ja aika monet näissä teoriakokeissa olleista on hylätty, eli siis se ei ole ihan yksinkertainen se koe.
Kyllä, mopokortti-koe tehdään tietokoneella ja mopokokeeseen sisältyy sanallisia kysymyksiä ja liikennetilannetehtäviä. Se on vaativa se koe ja saattaa olla, että nyt alkuvaiheessa ihan kaikilla hakijoilla ei ollut riittävästi tietoa siitä, mitä kokeessa on ja eivät ole riittävästi valmistautuneet siihen. Nyt myös mopokouluttajat ovat aktivoituneet ja varmasti näiden mopokurssien jälki alkaa tässä hetken kuluttua näkymään myös teoriakokeiden hyväksymisprosenteissa.
No voiko sitten esimerkiksi vanhemmat opettaa tässä teoriakokeessa, niin siinä kysytään liikennesääntöjä ja sen tyyppisiä asioita, että ei niin kuin mopon tekniikkaa tai tämmöisiä, vaan nimenomaan liikennesääntöjä, että esimerkiksi isä tai äiti niin voisi opettaa. Saako mistään sitten materiaalia, kirjallista materiaalia, jos ei paikkakunnalla ole tällaisia kursseja?
Kirjallista materiaalia on saatavissa. Materiaalia on tähän mennessä meidän tietojen mukaan toimittanut ainakin Liikenneturva, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, Terveys ry. Heillä kaikilla on erilaisia sekä mopoilijan oppaita että kouluttajan oppaita saatavilla.
Ja tietysti autokoulut ovat yksi organisaatio, joka auttaa tässä asiassa.
Autokoulut ovat myöskin, ja varmasti nyt kun kevät tulee, niin autokoulutkin alkavat järjestämään tämmöisiä mopokursseja 1-2 illan täsmäkursseja nimenomaan mopoilijoille tarkoitettuja.
No paljonko sitten tällainen mopokortti maksaa?
No mopokortista kertyy kustannuksia näistä viranomaiskustannuksista. Ajokorttilupa 200 markkaa, teoriakoemaksu 80 ja sitten lääkäritodistus, passivalokuvat, mitä maksavatkaan. Siihen päälle sitten opiskelu, jos itse opiskelee, niin mitä sille omalle ajalleen katsoihin, tai jos kurssin käy, niin mitä kurssi maksaa.
Ja mahdolliset autokoulukurssit ovat todennäköisesti myös maksullisia.
Todennäköisesti maksullisia ja todennäköisesti autokoulujen kurssimaksut pyörii 300 markan hintaluokassa.
No mitä sitten seuraa, jos 15-vuotias lähtee mopolla tuonne liikenteeseen ja hänellä ei ole mopokorttia? Siitä tulee sanktio ilman muuta.
Kyllä. Jos poliisi pysäyttää tällaisen kortittoman mopoilijan, jolla tämmöinen kortti kuuluisi olla, niin se katsotaan kortitta ajoksi ja siitä voi olla sitten myös seurauksena tämä ajokortin lykkääntyminen, eli ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenähän on, että hakijalla ei ole viimeisen vuoden ajalta ajo-oikeusrikkomuksia. Jos tämmöinen ajo-oikeusrikkomus on, niin se voi vaikuttaa myös moottoripyöräkortin saantiin.
Ja ehkä myöhemmin sitten jopa auton ajokortin saantiin.
Kyllä, kun tuosta vuosi pari mennään eteenpäin, niin myös auton ajokortin saantiin.
Kertoi palveluassistentti Pekka Hiltunen ajoneuvohallintokeskuksesta. Hänet tapasi huhtikuussa vuonna 2000 Esko Riihelä.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.